Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia unaweza kutupata kupitia tovuti ya www.awr.org. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo. Bado tupo katika mfululizo wa mahubiri ya Mfalme Anakuja, mahubiri ambayo yameandaliwa na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Mimi ni Fano Itanda, lakini utakuwa naye mwinjilisti Alvin Lindoko. Leo ikiwa ni katika siku ya saba, tutajifunza somo linasema kwamba Roho Mtakatifu. Ungana nao kinumba ya sikwaya wakitupatia wimbo maalum wa mkutano, Anakuja upesi.
Anakuja upesi, Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafufuliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anarudi tena. Hatutatengana na hao tena huko, nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa Mwana Kondoo.
Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri
huyu ni mwinjilisti Alvin Mlindoko.
Karibu tena katika sehemu yetu ya leo. Tutakuwa tukiangalia somo juu ya nafsi ile ya tatu ya uungu, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Na hata sasa tutapaswa kumomba Mungu atupatie Roho yake Mtakatifu ili tupate kuyaelewa mapenzi ya Mungu wetu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa zawadi ya uhai, asante kwa msikilizaji ambaye yuko kando ya radio yake, asante kwa neno lako lenye uzima, asante kwa Roho yako Mtakatifu. Tunatamani kuisikia sauti yako tena ukizungumza nasi kupitia katika neno lako lenye uzima. Tunatamani kukufahamu na kukujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, ili tupate kukuamini, tupate kukuabudu, tupate kujitoa kwako, na zaidi sana tusalimishe mapenzi yetu kwako. Kwa hivyo jidhihirishe kwetu kupitia neno lako, na kwa msikilizaji wangu pia tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Roho Mtakatifu ni moja ya fundisho ambalo limekuwa likizungumzwa na wengi wakitamani kujua kwamba Roho Mtakatifu ni nani hasa. Lakini nilikuwa nikisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kile cha Kiingereza ukurasa wa 52, dondoo ambayo iko hapa, anasema Asili ya Roho Mtakatifu ni siri. Wanadamu hawezi kuielezea kwa sababu Bwana hakuwafunulia. Kuhusu siri za jinsi hii ambazo ni za kina sana kwa mwanadamu kuweza kufahamu, ukimya ni jambo lililo jema. Hayo ni maneno ya nabii. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 fungu la 29 na kwa kupitia maneno hayo pia anasema mambo yaliyofunuliwa ni yetu na mambo ya siri ni ya Mungu. Hayo yaliyofunuliwa ni yetu. Kwa hiyo kile ambacho tunaweza kukieleza ni kile ambacho neno la Mungu limekiweka wazi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu nafsi ya tatu ya Mungu. Tulijifunza katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 fungu la 8, anasema wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni moja kati ya nafsi tatu za Mungu. Kumbuka bado msingi wetu uko pale pale katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 ya kwamba Bwana Mungu wetu ni mmoja. Mungu wetu ni mmoja. Hakuna miungu mingi. Kama watu ambavyo wanasadikishwa ya kwamba unapoamini kwamba kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, basi wewe utakuwa na kikundi cha miungu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, anasema hao watatu ni mmoja. Roho Mtakatifu, kati ya jambo ambalo tunapenda kumshukuru Mungu ni juu ya zawadi hii ya kupata Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Wakati Yesu Kristo alipokuwa na duniani hapa, alikuwa katika mwili, na kwa kuwa alikuwa yuko katika mwili, alikuwa huwezi kumuona sehemu yoyote. Kama yuko Morogoro, hawezi kuwepo Dar es Salaam. Kama yuko Dar es Salaam, hawezi kuwepo Dodoma. Kama yuko Dodoma, hawezi kuwepo Tanga, hawezi kuwepo Marekani, hawezi kuwepo mahali pengine. Lakini kupitia Roho Mtakatifu, Yesu Kristo anakuwapo mahali pote. Kwa hiyo Mungu anavyofanya kazi yake ili apate kutufikia, anakuja kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Maana ni kwamba hatuwezi kuwasiliana na Mungu. Leo ninapozungumza nawe hapa redioni, niko redioni hapa, na wewe msikilizaji uko kando ya redio yako, tunalisoma neno la Mungu. Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Mungu yuko kati yetu. Yesu Kristo yuko kati yetu. Nini kinachotuunganisha? Mungu tunaungana naye kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Kwa Yesu alipokuwa anatengana na wanafunzi wake, walikuwa na hofu sana kwamba sasa mbona Yesu Kristo anaondoka, itakuwaje? Mbona tumezoea sana, tumezoea huduma yake, wamezoea kuwa naye kila mahali. Lakini Yesu Kristo anamwambia inabidi niondoke mimi ili Roho Mtakatifu aje. Kwa hiyo sasa Yesu hayuko pamoja nao kimwili, lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu Yesu Kristo yuko pamoja na watu wake. Nisikilize vizuri mpendwa msikilizaji wangu. Unaweza kuona kama watu mtu asema kama lakini Roho Mtakatifu yeye sio nafsi kama alivyo Baba, alivyo Mwana. Lakini hata Baba na Mwana, leo Biblia inatuambia ya kwamba Mungu wetu ni Roho, nao wanaomwabudu Mungu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni Roho, lakini Mungu pia yuko kwenye nafsi. Na hivyo tunapojifunza somo la leo litakusaidia kuona kile ambacho Biblia inasema ya kwamba Mungu anakuja kukaa katikati yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yohana sura 14 fungu la 16 Yesu akisema na wanafunzi wake anasema hivi. Yohana 14:16 anasema, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua. Sasa sikiliza, anasema maana anakuja kwenu naye atakuwa ndani yenu, sitawaacha ninyi yatima. Anasema Roho Mtakatifu anakuja kwetu na anakaa ndani yetu. Anapokuja akikaa ndani yetu, ndipo tunapoweza kuyafahamu mapenzi ya Mungu. Unaporuhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako, atawale maisha yako, yeye ndiye awe kiongozi wako, awe mwalimu wako, awe kila kitu kwako. Unapoomba Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongoza katika njia inayopasa kuiendea. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 14:26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho Mtakatifu ni mwalimu, ni kiongozi, anatufundisha, anatukumbusha mambo ya Mungu. Wewe mwanadamu wa asili ya mwili, mwanadamu ambaye umezaliwa katika ulimwengu huu, huwezi kuyafahamu mambo ya Mungu kama Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu asipokufunulia. Yohana sura 16 Lile fungu la 7 na 8 anasema, Yohana 16, 7 na 8 anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu, naye akiisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa Roho Mtakatifu anakuja kwetu, anatuambia habari ya dhambi, habari ya haki, habari ya hukumu, kwamba umekosea. Roho Mtakatifu ndiye anayekwambia umekosea. Roho Mtakatifu ndiye anakusukuma kuungama. Ikiwa utamsikiliza sauti ya Mungu kupitia Roho yake Mtakatifu, basi unaweza ukarudisha tumaini mahali ambapo tumaini lilipotea, ukarudisha faraja mahali ambapo faraja ilipotea, ukarudisha amani mahali ambapo amani imetoweka, kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Yohana 16:13 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Sikiliza sasa, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote aliyonayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa hiyo haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Na Yesu anatuambia ya kwamba atakapokuja huyo Roho wa kweli, huyo Roho wa kweli atakapokuja atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Huyo Roho hata nena kwa shauri lake mwenyewe, atanena atakayoyapata kutoka kwa nani? Kwa Mwana, yaliyotoka kwa Mungu anakuja kutuletea. Yeye amekuja kumtukuza. Yesu anasema huyo Roho atanitukuza. Kwa hiyo kuna wengine wanasema Mungu ni mmoja tu na hakuna nafsi ya Mungu. Mungu hakuna nafsi ya pili, wala hakuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nguvu tu, ni nguvu tu, ni kitu fulani hivi. Lakini nina habari njema ya kwamba Yesu mwenyewe anathibitisha ya kwamba huyo Roho Mtakatifu atakapokuja atamtukuza Yesu Kristo. Yaani Roho, nafsi ya tatu, anamtukuza Yesu Kristo. Anasema yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Na ndio maana hata tunapojifunza kwamba mfalme anakuja, mimi na wewe hatujui kwamba atakuja lini. Lakini Roho Mtakatifu atakwambia tu kaa tayari, anakuja. Anakuonyesha tu, anakutia hamasa ya kutafuta uso wa Mungu, anakutia hamasa ya kuungama dhambi, anakutia hamasa ya kutubu, anakusaidia kuona mambo yasiyoonekana katika macho ya kibinadamu. Shauku ya kusoma neno la Mungu, na shauku ya kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu ni nguvu, ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Huenda umefika katika mahali tabia fulani imekuwa kwako ni changamoto kuishinda, dhambi fulani imekuwa kwako ni shida kuishinda. Utakaporuhusu Roho Mtakatifu aingie ndani ya moyo wako, atawale maisha yako, Roho Mtakatifu atakusaidia kupata badiliko la maisha. Badiliko la maisha. Wewe uliyezoea kutenda mabaya utatenda yaliyo mema. Nguvu ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, atavunja ile asili yako ya ubinadamu, ataondoa ile hali yako ya ubinadamu, na nguvu ya Roho Mtakatifu, Mungu anaingia ndani yako, Yesu Kristo anatawala maisha yako. Kwa hiyo sio wewe tena mtu wa mwilini, unakuwa mtu wa rohoni, unawaza mambo ya rohoni, unawaza mambo ya Mungu, kwa sababu ile hali ya ubinadamu inakufa na Mungu anaishi ndani yako kupitia Roho wake Mtakatifu. Ni vizuri kumkaribisha Roho Mtakatifu katika moyo wako kuliko tu kujua asili yake alafu usimkaribishe katika moyo wako. Wengi wameingia katika mabishano yasiyokuwa na maana juu ya Roho Mtakatifu, lakini wakati huo hawamruhusu Roho Mtakatifu kuingia katika maisha. Kumjua Mungu lakini usiruhusu atawale maisha yako haitakusaidia. Itakuwa vyema umjue Mungu lakini umruhusu Mungu atawale maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho ya kwanza sura ya pili fungu la 10 anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Unaweza kuona jinsi ilivyo jambo kubwa hili, kwamba hata yale mafumbo ya Mungu, mambo ambayo huwezi kuyaelewa, siri za Mungu, mambo yajayo, mfalme anakuja huelewi, mambo yanayotokea katika ulimwengu huu, changamoto, vita, maafa yanavyotokea huelewi, anasema Roho wa Mungu atakuongoza kuyafahamu hata mafumbo ya nani? Mafumbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisoma katika kitabu cha Yohana sura 15 fungu la 26 anasema, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, yeye atanishuhudia. Ye, Roho Mtakatifu anamshuhudia Yesu Kristo. Kwa ina maana usipokuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yako, hata uwezi kumfahamu Yesu na kazi yake, uwezi. Kwa kuwa ni Roho Mtakatifu anayemshuhudia Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu hawezi kujishuhudia mwenyewe. Kuna wengine wanasema kama Roho Mtakatifu ndiye Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ina maana Yesu Kristo mwenyewe anajishuhudia mwenyewe. Lakini Biblia inatuonyesha kwamba yuko Baba na yuko Mwana, na huyu Roho Mtakatifu anatusaidia kumuelewa Yesu Kristo na kazi yake na kafara yake na huduma yake anayoifanya na kile ambacho atakuja kukifanya kwa ajili ya ulimwengu wetu. Akili kitabu cha Yohana sura 14 fungu la 26, nikwambia Roho Mtakatifu ni mwalimu, ni kiongozi wako, ni mfariji wako, ni mwombezi wako kwa namna pekee. Anasema anatuombea tena kwa namna isiyoweza kutamkwa. Ukisoma katika Luka sura ya 2 fungu la 26, unaona Biblia inapozungumzia kwamba yeye ni nafsi, hata alikuwa anaweza akafika mahali akaonya, anasema Roho akamuonya. Matendo sura ya 2 5 fungu la 3. Matendo 5 fungu la 3 anasema, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya kiwanja? Akimalizia anasema, hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu pia ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Unajua, unaweza usinielewe katika hili ninalolisema. Lakini ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura 16 utasoma mwenyewe kwa ajili ya muda. Wakati Petro alipokuwa anatofautiana na Yesu juu ya jambo ambalo litampata Yesu, Yesu alimwambia Petro, ondoka nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu. Kwa nini anamwambia ondoka nyuma yangu shetani? Petro alikuwa shetani? Hapana, Petro hakuwa shetani. Lakini roho ya shetani ilikuwa ndani ya nani? Ndani ya Petro. Kwa hiyo Yesu anamwambia ondoka kwangu ukikwazo kwangu. Kwa hiyo roho ya Mungu, kama roho ya shetani aliingia kwa Petro akawa ni shetani, kwa nini roho wa Mungu asiwe Mungu? Utajiuliza mwenyewe. Jambo zuri tu, jambo zuri tu. Lakini ukisoma katika Wakorintho kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ana utashi, Wakorintho wa kwanza sura 12 fungu sura 12 11 anasema, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Alipokuwa anatoa karama, anasema Roho Mtakatifu anampatia kila mtu kama apendavyo. Ina maana Roho Mtakatifu ana utashi, anataka kumpatia fulani. Anaweza asikupatie wewe msikilizaji akanipatia mimi, anaweza akakupatia wewe asinipatie mimi, maana Roho Mtakatifu anatoa kama apendavyo. Ina maana ana sio swala tu kwamba ni kitu ambacho hakieleweki, sio nguvu tu, ana utashi wa kuweza kuelewa. Matendo 15:28, Matendo 15:28 anasema, kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo ya lazima. Matendo 15:28 anasema ilimpendeza Roho Mtakatifu. Sasa kama anapendezwa, ina maana anajua. Nimekuambia siri yake, na mimi na wewe hatuwezi kujua, lakini neno linavyotuonyesha, inatuonyesha kwamba ana nafsi, ana mhemko. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura 4:30, kama na mhemko, Waefeso 4:30 anasema, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa maana naye Roho Mtakatifu anahuzunika. Matendo 13:2 anasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, yeye Roho Mtakatifu akasema, akaongea, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Bwana Yesu asifiwe. Matendo 10:19, Matendo 10:19 anasema, na Petro alikuwa akiafikiri yale maono, Roho Mtakatifu akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Korintho ya pili, Korintho ya pili 3:17, Korintho ya pili 3:17 anasema, basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Roho Mtakatifu. Sasa hatuwezi kwa muda tulio nao kueleza kwa upana sana juu yake. Hatuwezi kueleza kwa upana, lakini unaweza ukaona wakati Yesu Kristo anazaliwa, tuliona kwamba alizaliwa kwa mimba ilitungwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Alipobatizwa, Roho Mtakatifu alishuka juu yake. Wakati wa uumbaji, Biblia inasema Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya vilindi vya uso wa nini? Uso wa bahari. Kwa Roho wa Mungu alikuwepo, Roho wa Mungu yupo, Roho Mtakatifu yupo. Matendo sura ya 8, Warumi sura ya 8:9. Warumi 8:9 nasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, sio wake. Mtu yeyote, anasema mtu yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, sio wake. Na Mathayo sura ya 3:16-17, asema alipokuwa hapa duniani, Yesu alidumu kuwa chini ya uangalizi wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Na nasema tusipokuwa na huyo Roho Mtakatifu, hatuwezi kuwa watu wake. Kwa hiyo unaona ni jambo lilo jema kumpokea Roho Mtakatifu, kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yako. Biblia inatuambia kwamba Mungu anawapatia watu wake Roho Mtakatifu wale wanaomuomba. Waraka wa kwanza Petro sura ya 1:2 anasema, kama vile Mungu Baba alivyotangulia katika kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Kristo, neema na amani na ziongezwe kwenu. Mitume walitambua hili, na ndio maana mtume Paulo akiwaga anasema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nanyi. Hii ni kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu, Baba na Mwana. Haleluya. Lakini Waebrania sura 9, Waebrania 9:14 anasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Utakapoongozwa na Roho Mtakatifu, utajua nani unayepaswa kumwabudu, wakati gani unapaswa kumwabudu, wapi unaweza kumwabudu. Utaweza kujua yaliyo mapenzi ya Mungu, na ibada yako kwa Mungu itaelekezwa kwa Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuongoza. Na hata katika ibada tunapaswa kujisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu kwa njia ya Roho yake Mtakatifu, ili akapate kukuongoza. Ibada yako itapata kibali mbele za Mungu ikiwa utajisalimisha chini ya uongozi wa Roho wake, wa Roho Mtakatifu. Utumishi wako, iwe ni mhubiri, iwe ni mwimbaji, iwe ni mchungaji, iwe ni kiongozi yoyote, acha Roho Mtakatifu akutumie katika maisha yako. Na Roho Mtakatifu huyu atakusaidia, atakuongoza, atakuelekeza, atakuonyesha mambo unayopaswa. Wewe msikilizaji wangu unaniambia, umekuwa ukihangaika sana. Wakati mwingine kuna msikilizaji wangu ananiambia, yani hata kuomba mimi siwezi. Mwingine anasema nikitaka kusoma neno la Mungu sielewi, nikitaka kufanya kile siwezi. Ndio wewe peke yako hutaweza. Ila Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, ataweza kukuongoza hatua baada ya hatua, maana yeye ni mwalimu, ni kiongozi. Yeye atakuongoza kutie kwenye kweli yote ya neno la Mungu. Unachopaswa kufanya ni nini? Omba Mungu akusaidie. Muombe tu Mungu kwa maneno yako machache. Mwambie, Baba, natamani kuyafahamu mapenzi yako. Nipatie Roho wako Mtakatifu anifundishe, nipatie Roho wako Mtakatifu aniongoze. Kadri unavyoomba kidogo kidogo, maneno mawili, matatu, manne yataongezeka matano, mpaka wewe utakuwa ni mwanamombi mkubwa, kwa sababu Roho wa Mungu akikaa ndani yako, hutabaki tena hivyo hivyo. Hutakuwa mtu mkiwa, mtu ambaye kila saa wewe tu unatafuta simu, mchungaji niombee, nifanyie vile. Yani wewe huwezi, huna uhusiano na Mungu. Huna uhusiano na Mungu. Mwenye uhusiano na Mungu ni mchungaji tu? Hapana. Hata wewe unaweza kukuza viwango vyako, uzoefu wako na Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu analeta umbaji mpya katika maisha yako. Tabia fulani ya mke wako, tabia ya mume wako, huenda imekuwa ni ngumu kwa watoto wako kubadilika, huenda mwenzi wako kila siku kwako ni kipigo, huenda hata hujai kufurahia kuwa na furaha katika nyumba yako, ni kwa sababu roho mchafu ndiye anayetawala. Ili nyumba yako irejee katika amani, omba Mungu alete Roho Mtakatifu katika familia yako. Roho Mtakatifu anaomba, anabadilisha maisha. Ukisema Tito sura 3 fungu la 3 anasema, Tito 3:5 anasema, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kukufanya kuwa mpya. Wewe uliyekuwa umezoea kuishi na mlevi umependukia, mpaka watu wamekupatia jina baya, wanakuita wewe cha pombe. Wewe dada ambaye ulikuwa mzuri tu, lakini watu wanakuita changudoa. Wewe ambaye watu walikuwa nakuona wanakusema yule mwizi, wanakunyoshia kidole. Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha maisha yako. Analeta uumbaji mpya ndani yako. Anasema lazima huyu anakufanya uzaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kupokea badiliko la maisha. Yesu anamwambia Nikodemu, amina amina kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya ubatizo, lakini kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho Mtakatifu, ili uweze kupokea badiliko la maisha, tabia yako, matendo yako, mwenendo wako. Wewe ambaye ukipita huko barabarani watu wanakunyoshia vidole, nina habari njema, Roho Mtakatifu anaweza kuleta umbaji mpya ndani yako. Hawatakuita tena cha kungudoa, watakuita mwana wa Mungu, wanakuita mtakatifu wa Mungu, wanakuita kama alikuwa amekuzoea kusema yule mchawi, watakuita mchungaji, maana wanamuona Mungu akiishi ndani yako. Watakuja kwako wakisema, mtu wa Mungu, tunaomba utuombee, kwa kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kwa nini usimpokee Roho Mtakatifu katika maisha yako? Kwa nini usimpokee Roho Mtakatifu? Yeye ni msaidizi wako na kutia moyo, na kutia moyo. Ruhusu Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Mungu, aingie katika maisha yako na kutawala maisha yako. Na Mungu akubariki sana unapochagua kutoa maisha yako chini ya uvuli, chini ya uongozi wa Mungu aliye hai. Mungu akubariki sana. Huenda ikiwa utakuwa na maswali zaidi, tuwasiliane nawe kwa njia ya simu yangu ya mkononi 0784416150, 0784415160. Kama utakuwa na jambo lolote, tuwasiliane hapo, na Mungu akubariki sana. Baba na Mungu wetu, asante sana kwa neno lako lenye uzima, asante kwa zawadi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Baba, nakushukuru sana kwa sababu bila Roho Mtakatifu tungelikuwa tunapotea, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, sisi hatukuoni, lakini kwa imani tunakuona, kwa Roho wako Mtakatifu anatuongoza. Neema yako atutosha, timiza mapenzi yako Baba kati yetu, katika jina lako Yesu Bwana wetu, amina.
Nakuomba Roho mwema,
msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nasi na kutenga muda wako kusikiliza mahubiri haya ya Mfalme Anakuja. Mimi ni Fanuel Tanda, ungana nasi katika siku ya kesho.